Еврейдарға 11-нсе бүлек. Иман ул үмітләнеп көткәндәрдең тормышка ашуына ышаныс һәм күренмәгән нәмәләрдең барлыгын раслау. Безнең атай-олатайларыбызга шундай имандары өсөн Алла тарафынан хуплау бирелгән. Ғаләмдең Алла һүҙе менән булдырылғанын һәм күзгә күренеүсе нәмәләрдең күзгә күренмәгәндәрдән бар булуын без иман аша аңлайбыз. Хабил иман аша Аллаға Қабилға қарағанда яхшырақ ҡорбан килтергән. Иман менән килтерелгәнлектән оның бүләге Алла тарафынан хуплап ҡабул ителә һәм шуның менән ул хаҡ булып раҫлана. Хабил үҙе иҫән булмаһа ла, иманы аша әлегә тиклем һөйләй. Енох иман аша был донъянан үлем кисермәйенсә алынған. Уны бер ерҙән дә таба алмайҙар, сөнки уны Алла үҙе янына ала. Уның тураһында үҙенең янына алынғанға тиклем үк Алла уның менән ҡанағат булған тип әйтелә. Иманлы булмай тороп иһә, Алла ризалығын алып булмай, сөнки уға килеүсе һәр кем Алланың барлығына һәм уны эҙләгән кешеләргә унан әжер аласағына ышанырға тейеш. Нух иман аша әле күрергә мөмкин булмаған нәмәләр тураһында Алланан иҫкәртеү алып, уға буйһынып, үҙ йортондағыларҙы ҡотҡарыу өсөн кәмә төҙөгән. Иманы аша ул бөтөн донъяны хөкөм иткән һәм иман арҡылы килә торған хаҡлыҡты алған. Ибраһим да иман аша Алла тарафынан саҡырылыуға буйһынып, ҡайҙа барғанлығын белмәһә лә, киләсәктә мираҫ итеп алырға тейеш булған ергә бара. Иман менән ул үҙенә вәғәҙә ителгән ерҙә, сатырҙа йәшәп, килмешәк булып килеп урынлашҡан. Уның кеүек Исхаҡ менән Яҡуп та изге сатырҙа йәшәй. Уларға ла уның менән бергә шул уҡ мираҫ вәғәҙә ителгән була. Ибраһим рәссамы һәм төҙөүсеһе Алла булған нигеҙе ныҡлы ҡаланы көткәне өсөн шулай эшләне. Ауырға ҡала алмаған Сарала иманы аша бала табырлыҡ көскә эйә була һәм өлкән йәштә булыуына ҡарамаҫтан бала таба, сөнки Алла тарафынан бирелгән вәғәҙәнең тоғролоғына ышана. Шуның өсөн дә бер генә кеше ҡарыу ҡайтҡан булһа ла, күктәге йондоҙҙар һәм диңгеҙ ярындағы ҡом бөртөгөндәй иҫәпһеҙ һанһыҙ тоҡом биргән. Бөтә был кешеләр имандарын һаҡлап үлгән. Улар үҙҙәренә вәғәҙә ителгәнде алмайынса, йыраҡтан ғына күргән һәм сәләмләгән. Был донъяла үҙҙәренең ваҡытлы сәйәшәгән сит кешеләр һәм килмешәктәр генә икәнлектәрен танығандар. Былай тип әйтеүселәр үҙҙәренең ысын йән төйәген эҙләүҙәрен күрһәтәләр. Әгәр улар уйҙарында үҙҙәре ҡалдырып киткән төйәген йөрөтһә, кире ҡайтыу мөмкинлеген дә табырҙар ине. Әммә улар яҡшыраҡҡа, күктәге төйәгенә ынтыла. Шуға ла Алла уларҙың Аллаһы тип аталыуҙан оялмай, улар өсөн ҡала әҙерләне. Ибраһим Алла тарафынан һыналғанда, иманы арҡаһында ҡорбанға Исхаҡты тәҡдим итте. Ул үҙенә вәғәҙә ителгән һәм
«Һинең нәҫелең Исхаҡ аша килә»
тип әйтелгән берҙән-бер улын ҡорбан итеп бирергә лә әҙер ине. Ибраһим Алла хатта үленән терелтергә һәләтле тип һананы һәм Исхаҡты үлгәндән һуң кире ҡайтарып алды тиһәң дә була. Иман арҡаһында Исхаҡ Яҡуп менән Исафты киләсәктәре тураһында һөйләп, фатихаланы. Яҡуп үлер алдынан Йософтың улдарының һәр береһенә иман аша фатиха бирҙе һәм таяғына таянған килеш Аллаға табынып баш эйҙе. Иман аша Йософ ғүмеренең һуңғы көндәрендә Израиль халҡының Мысырҙан сығасағы тураһында һөйләне һәм үҙ һөйәктәрен нимә эшләтергә икәнлеген әйтте. Иман аша Муса ла ата-әсәһе тарафынан 3 ай буйы йәшереп тотола, сөнки ата-әсәһе уның бик матур бала булыуын күрә, уларҙы батша фарманы ла ҡурҡытмай. Муса, ир ҡорона ингәс, иман аша Фирғәүн ҡыҙының улы тип йөрөтөлөүҙән баш тарта. Гонаһтан ҡыҫҡа ваҡытлы ләззәт алыуға ҡарағанда, Алла халҡы менән бергә ғазап кисереүҙе өҫтөнөрәк ҡуя. Ул буласаҡ әжерҙе күрә. Шуға ла Мәсих хаҡына хурлыҡ аша үтеүҙе Мысыр хазинаһынан ҡиммәтерәк байлыҡ тип иҫәпләй. Муса, иман аша батшаның асыуынан ҡурҡмайынса, Мысырҙан китә. Күҙгә күренмәҫ Алланы йәнәһе лә күргән кеше һымаҡ ул түҙҙе. Иман аша ул баш балаларҙы һәләк итергә тейеш булған фәрештә Израиль халҡының балаларына теймәһен өсөн ишектәргә ҡан һибеү һәм ҡотҡарылыу байрамын билдәләне. Иман аша Израиль халҡы Ҡыҙыл диңгеҙҙе ҡоро ерҙән барғандай кисеп сыға, ә Мысыр кешеләре шулай уҡ эшләп ҡарап, бөтөнөһө лә батып үлә. Израиль кешеләре иман менән 7 көн рәттән Иерихон ҡалаһын урап сыҡҡас, уның диуарҙары ишелеп төшә. Боҙоҡ ҡатын Рахаф та Израиль шымсыларын иман аша дуҫтарса ҡабул иткәнгә күрә, тыңлауһыҙҙар менән һәләк булманы. Ошоларға өҫтәп тағы нимәләр һөйләргә? Гидеон, Варак, Самсон, Ифай, Дауд, Самуил һәм пәйгамбәрҙәр тураһында һөйләргә ваҡытым етмәҫ. Улар иман аша батшалыҡтарҙы буйһындыра, ғәҙеллек урынлаштыра, вәғәҙә ителгәндәргә өлгәшә. Арыҫландарҙың ауыҙҙарын яба, ҡоторонҡо утты һүндерә, ҡылыстарҙан ҡотола. Уларҙың көсһөҙлөгө көскә әйләнә. Һуғышта улар ҡеүәтле була һәм сит ил ғәскәрҙәрен ҡасырға мәжбүр итә. Ҡайһы бер ҡатындар үлгән яҡындарын тере көйө ҡайтарып ала. Башҡалары иһә яҡшыраҡ тормошҡа терелеүгә өлгәшеү өсөн ҡотолоуҙан баш тартып, яза ҡабул итә. Ҡайһы берҙәре мыҫҡыл ителә, ҡамсы менән һуғыла, ҡайһы берҙәренә хатта бығау һалынып, төрмәләргә ябыла. Уларҙы таш менән бәреп үлтерәләр, кәүҙәләрен урталай бысалар, ҡылыстан үткәрәләр. Улар һарыҡ йә кәзә тиреләре ябынып йөрөй, баштары мохтажлыҡтан сыҡмай, уларҙы эҙәрлекләйҙәр, туҡмайҙар. Донъя ундай кешеләргә лайыҡ түгел ине. Улар сүллектәрҙә, тауҙарҙа, мәмерйәләрҙә һәм упҡындарҙа ҡаңғырып йөрөй. Улар бөтөнөһө лә имандары өсөн Алланан хуплау алды, тик береһе лә фани донъяла саҡта вәғәҙә ителгәнде алмай. Был кешеләр бары тик беҙҙең менән генә камиллыҡҡа өлгәшһен өсөн, Алла беҙҙең өсөн яҡшыраҡ бер нәмә ниәтләгән.